Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za to, že si svoju tvár pred nami odkryl, a to pre zásluhy tvojho svätého syna, nášho spasiteľa, ktorý na kríži za nás zomrel, vstal z mŕtvych, aby sme mohli rozumieť novej zmluve. Na základe toho porozumenia, že je roztrhnutá opona a môžeme k tebe pristupovať skrze Pána Ježiša Krista k trónu milosti, môžeme aj dnes byť ubezpečovaní, že kto chce počuť, ten počuť bude to, čo si práve pre neho pripravil. Lebo keď ty hovoríš, nehovoríš neosobne, ale osobne. A tak pomôž, aby sme ten tvoj osobný prístup k nám, to tvoje živé slovo prijali, aj keď nás v mnohom zaskočí. Aj keby sa nám pritom ozval vzdor v srdci, tak, Pane, učím tak, aby sme neboli ľuďmi telesného zmýšľania, ale ľuďmi duchovného zmýšľania. A keď počujeme, čo nám povieš, tak, Duchu Svätý, konaj tak v nás, aby sme to, čo začujeme, vždy aj vykonali na slavu Pána Ježiša Krista. Amen. Evanjelium podľa Marka, 7. kapitola, od 1. po 8. verš. I zhromaždili sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci. Prišli z Jeruzalema. Keď videli, ako niektorí z jeho učeníkov jedia chlieb s nečistými, to jest neumytými rukami, farizeji a všetci Židia totižto zachovávajú podanie starých a nejedia prv, dokiaľ si po zápestie neumijú ruky, alebo keď prídu z trhu, nejedia, dokiaľ sa neočistia. A sú ešte mnohé iné veci, ktoré preuzali a zachovávajú. Oplakovanie pohárov, krčiaškov, medených nádob. Spýtali sa ho farizeji a zákonníci, prečo sa tvoji učeníci nepridržajú podania starých, ale jedia chlieb s nečistými rukami. Odpovedal im, dobre prorokoval o vás pokrytcoch Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Opustili ste prikázanie Božie a pridržate sa podania ľudského. Toto slovo sa v rôznych obmenách veľakrát oznámilo ľudu, ktorý schádzal z cesty Pána Ježiša Krista, teda ľudu, ktorý patrí Bohu, alebo má patriť Bohu. Čo sa stalo potom, keď sa tento oznam odovzdáva na svätom mieste práve tomu ľudu, ktorý takému oznamu má rozumieť a môže rozumieť? Zväčša sa nestane nič. Ľudia sediaci, povedzme, pred kazateľom na jednej strane, hoci na druhej strane alebo v tom prvom rade by mali vedieť, že sedia alebo stoja pred tvárou živého Boha, začujú spomenutý oznam a potom opúšťajú prikázanie Božie. Prichádzame do chrámov, do modlitební, začujeme prikázanie Božie a opúšťame ho. Preto prichádzame? na bohoslužby, aby sme ešte manifestovali Bohu a ľuďom, veriacim i neveriacim, ako my bez problémov, pokojne, bez obav opúšťame prikázanie Božie. Nebudem čítať teraz proroka Izaiáša 1. kapitolu, ktorú som tu veľmi často opakoval. Darmo šliapete moje nádvoria. Darmo spievate predo mnou piesne, hovorí Hospodin. Nadarmo sa aj mnoho modlíte, ja vás vôbec nepočúvam. Ako to skončí dnes? Keď nám Pán povie to, kvôli čomu sme sem prišli, a keby sme to aj my opustili dnes. Čiže keď Pán niečo povie, to je prikázanie. A my keď to začujeme, nesmieme prikázanie Božie opustiť. Teda najprv prečítam z Ezechiela z 33. kapitoly, ako sa zvyčajne správame. Aj my, alebo mnohí z nás. Ezechiel 33. kapitola, prečítam od 30. po 32. verš. Synovia tvojho ľudu vravia medzi sebou proti tebe, popri múroch a pri vchodoch do domov. Jeden hovorí druhému a brat bratovi. Poďte a počujte, aká reč vychádza od Hospodina. Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud, pred tebou sedia, ako môj ľud, počúvajú tvoje slová, ale nebudú ich plniť. Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce túži len po zisku. A hľa, ty si pre nich ako ten, čo spieva piesne o láske pekným hlasom a čo vie dobre hrať na strunovom nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale neplnia ich. A keď sa toto splní a splní sa to, poznajú, že bol medzi nimi prorok. Čo sa má splniť? Predpoveď o páde Jeruzalema. Predpoveď o páde nevernej cirkvi. Predpoveď o našom páde, keď my budeme si len tak v duchu hovoriť: áno, uznávame, opäť sme počuli slovo Božie, ale pritom dodáme tak duševne, ale veľakrát sme nesplnili to slovo alebo iní okolo nás. A čo sa stane? Pád. Predpoveď o páde je tu. Cirkvi. Amos 5. kapitola. O tom hovorí, že nemáme sa spoliehať na to, že milosť bude donekonečne predlžovaná. Amos 5. kapitola 21. verš. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky. Neznášam vôňu vašich zhromaždení. A keď to povie niektorý neveriaci človek: ja nenávidím vaše zhromaždenia, kresťania, lebo dobre vás poznám počas týždňa. Tak čo si pomyslíme? Je to tvoja vec, že nenávidíš naše zhromaždenia? Je to tvoja vec, hovor si, čo chceš? My nemusíme byť svätí. Hoci Boh nám povedal: buďte svätí, lebo ja som svätý. Neznášam vôňu vašich zhromaždení, cez ústa proroka hovorí Hospodin. Takže to je nepravá bohoslužba. Prikázania Božie zaznejú a my ich opúšťame a z toho vzniká nepravá bohoslužba. A to je horšie ako žiadna. 23. verš. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní? Nechcem počuť hudbu tvojich hárov. Čo sa tu dnes zvestuje? Možno sa v duchu teraz začneme pýtať. To k čomu nakoniec dospejeme teraz? Keď tak sa to začína. že Hospodin môže aj neznášať zhromaždenia kresťanov. Pán nemôže to trpieť ďalej. Čo sa to tu zvestuje? List Židom, 13. kapitola, hneď to prečítam. Jednoducho a v podstate je to veľmi krátke, čo prečítam, a jednoduché vysvetlenie, čo sa to tu deje a k čomu nás Pán chce priviesť. V 13. verši nám povie, k čomu nás Pán vyzýva. Ešte poznámka, koho vyzýva, alebo to, čo prečítam, komu to patrí. Každému jednému, kto sa spolieha na chrám, na obradníctvo, na liturgiu, na to, čo tak radi majú kresťania a ľud Boží. Na to pompézne. Takže patrí to všetkým, ktorí sa nechcú odtrhnúť od obradníctva ako božstva. Ktorí si myslia, že v liturgii, v rituáloch, v úkonoch kresťanských je ich spása. Spása je v spasiteľovi, v jeho diele na kríži, a prijímajú ten s bázňou a strasením, kto počúva spasiteľa, kto je mu poslušný. Čiže 13. verš patrí tým, ktorí sa držia silou, mocou liturgie, obratníctva, nejakej denominačnej teológie, a nie Pána Ježiša Krista bezvýhradne. Vyjdite teda k nemu von za ohradu, znášajúc jeho hanenie. Vy, ktorí ste sa buď držali toho, že spasí vás nejaký náboženský obrad, alebo vy, ktorí váhate a robíte kompromisy, aj Pán Ježiš, aj ten krásny obrad liturgie nás spasí. Nie len Pán Ježiš svojím dielom na kríži. Nie bezvýhradne Ježiš je tá hlava. Takže ešte raz, kto nechce sa pozrieť bezvýhradne na Pána Ježiša Krista, ako je to v kapitole v liste Židom predtým uvedené, kto sa nechce podívať na Ježiša pôvodcu a dokonávateľa viery, kto sa nechce pozrieť bezvýhradne na toho, ktorý napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel kríž, tak ten zostane v obradníctve a márne sa potom bude spoliehať na modlitby a na piesne, ktoré budú súčasťou tých obradov. Teraz na chvíľku, čo to znamená výjsť za ohradu? To znamená, že keď vyjdeš z obradníctva, z tých dôrazov liturgických, z tých rituálnych úkonov, na ktoré si sa spoliehal, povedzme, tak začneš znašať hanenie. Budeš potupovaný a začuješ otázku, a vy ste kto? A toto, čo vy robíte, keď hovoríte, že chcete počúvať bezvýhradne Pána Ježiša Krista, to je čo? Iba Pána Ježiša počúvať. To je také dôležité? Je to dôležitejšie ako obradníctvo? Kto vyjde z toho tábora von za ohradu alebo z toho obradníctva, povedzme konkrétne, tak bude znášať hanenie. Znášal už niekto z vás hanenie pre toto? Je tu jeden brat, ktorý často počúva otázku, kto ste vy? Približ nám ten ľud, kam ty chodievaš. My sme tí, ktorí zvestujú, Ježiš je Pán. To nám nestačí. Ježiš je Pán je málo. Popíš mi nejako pestrejšie, ako to presne tá liturgia prebieha, kto je váš biskup, kto je najhlavnejší biskup. Otázka je zodpovedaná. Prvý list apoštola Petra, 2. kapitola, posledný verš. Ježiš je biskup našich duší. Pán Ježiš Kristus je biskup našich duší. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz navrátení ste pastierovi a biskupovi vašich duší, Pánu Ježišovi. Môžu byť blúdiacimi tí, ktorí pekne sedia v usporiadanom spoločenstve, kde je obradníctvo. Môžu byť blúdiacimi ovcami, môžu. Výjdu z toho priestoru, kde je veľa pompezných úkonov a blúdia celý týždeň, sú ako blúdiace ovce. Nemajú pastiera svojej duše. Sedia u psychiatra, to je ich záchranca. Sedia u rôznych psychológov. Hľadajú záchranu, kde sa dá vo svete. Ako je to napísané v druhej knihe kráľov, v prvej kapitole. Belzebúb, pán much ich zaujíma. Jedna mucha z jednej strany priletí a prinesie nejakú odbornú správu, ako by mohla byť uzdravená ich duša. Druhá mucha z inej strany, tretia z ďalšej. Zrazu je tu veľa moderných, postmoderných, globálnych much. Nad nimi je, je to uvedené v druhej knihe kráľov, nejaký pán much. A ten pán much je pre mnohých určujúci. Po Achabovej smrti odpadol Moab od Izraela. Raz Achazia vypadol cez mreže svojej hornej izby v Samárii a ochorel. Druhá kniha kráľov, prvá kapitola. Vtedy poslal poslov a prikázal im, chodte sa opýtať ekronského boha Balzebúba. Či sa uzdravím z tejto choroby? Dnes sa ľudia pýtajú, či sa ja uzdravím z tejto choroby? Pýtajte sa nejakých šamanov, nejakých zvláštnych poverencov, ktorí majú údajne kontakt s vesmírnou energiou, disponujú nejakou veľkou guľou alebo nejakými svetelnými zdrojmi, majú rôzne typy sviečok, vedia zapaliť všelijaké ohníky. Choďte sa pýtať pána much, ekronského boha Balzebuba, či sa uzdravím. Vtedy anjel Hospodinov povedal Tišbejskému Eliášovi, vstaň, choď v ústrety poslom samárskeho kráľa a povedz im, či nie je to boha v Izraeli, že sa idete dopytovať ekronského boha Balzebuba, preto takto vraví Hospodin z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zomrieť. A Eliáš odišiel. To je správa pre tých, ktorí až do dnešného dňa boli zajatí všelijakými muchami. Jeden má také muchy, druhý také muchy. Jeden musí oplakovať 1500 pohárov, druhý musí iné úkony robiť, aby sa zabezpečil a bol v nejakom vnútornom pokoji. My sme kresťania a týka sa to odo mňa, počnúc každého z vás. Modlíme sa za to, aby sme nepodliehali ničomu, čo ponúka v tomto svete odborník na dušu v tomto svete, a to aj ten, o ktorom si myslíme, že v tej alternatívnej rovine tiež môže rovnocenne veľa povedať, než tá klasická medicína, povedzme. Ale nás zaujíma ešte raz ten 13. verš, aby sme na základe neho lepšie pochopili teraz svoju situáciu, aby sme neboli malomyselní, keď sme hanení, pohanení. Hovorili sme, že prikázanie Božie máme počúvať. Nie iba začuť, odísť a kývnuť rukou. V liste Židom je teda napísané a teraz to poviem tak, ako to prežívame spolu a to viem, že to prežívame niekoľko rokov už. Nielen vidíme k nemu von za ohradu, znášajúc jeho hanenie, máme povedať s tým dôrazom, vidíme, ale teraz počúvajte ešte raz ten verš. A či nám neunikla jedna jeho časť? Výjdime k nemu. Výjsť z obradníctva a začať sa potulovať po svete, to nič nerieši. Ale výjdime k nemu, keďže ide o pána Ježiša. A teraz na záver len dve správy, ktoré trošilinku rozviniem. Výjsť obradníctva znamená výjsť z niečoho, čo je prázdne. V Jakubovi, v liste Jakuba, v druhej kapitole čítame okrem iných veršov aj takýto verš. Či chceš pochopiť prázdny človek, že viera bez skutkov je neužitočná? Či chceš pochopiť, opakujem, čo povedal, napísal Jakub, prázdny človek, že viera bez skutkov je neužitočná. Hovorí to gnostikom, hovorí to rôznym ľuďom, ktorí majú iné poznania alebo chcú od pána Ježiša trošku poodísť, aby sa aj z iných zdrojov nasycovali. A tak dnešné kázanie na jednej strane pre formálnych kresťanov, ale aj pre gnostikov a pre rôznych ľudí, ktorí sa spoliehali na poznanie rozsievané, ako sme spomínali pred chvíľkou, že v tomto svete je rozsievané aj iné poznanie, cez tú ľudskú múdrosť. A prázdny človek, keď v tejto minúte, ten, kto to bude počúvať, si uvedomí, že to nie je povedané preto, aby bol znevážený, ale je to povedané na zastavenie každému človeku, ktorý nemá Ducha Božieho, aby sa v tejto chvíli, keď sa zastaví, zamyslel nad dvoma vecami, a len tie už mám spomenúť v závere. Ty prázdny človek, keď si sa zadíval na zhromaždenia kresťanov a na rôzne cirkevné sviatky, a keď si povedal to, čo povedal, povedzme, Ezechiel, alebo čo sme čítali v Ezechielovi, že keď budete len prázdne bohoslužobné úkony uskutočňovať v chrámoch, nič to nebude znamenať. Keď ten prázdny človek dve veci si uvedomí, že mu sú mu odovzdávané, že aj tí, ktorí chodia do kostolov, sú prázdni, keď sa nenechávajú naplniť voľou Božou a prikázaním Pána Ježiša Krista, a že aj jeho postoj je v podstate v poriadku z toho hľadiska, že keď odmietal prázdnu bohoslužbu, tak z určitého hľadiska len ten pohľad v ňom bol, ktorý sme čítali v Ámosovi. Nenávidím vaše prázdne zhromaždenia, nepravú bohoslužbu, hovorí Hospodin. Tak táto časť v závere tejto kázne je určená človeku, ktorý prežíva nejaké depresie vo svete, ktorý je v tomto svete, a to hovorím s plnou vážnosťou, naozaj múdrym múdrosťou sveta. Opakujem ešte raz. Záver tejto kázne posolstva je určený nielen kresťanom, ale verím, že bude počúvať toto posolstvo aj človek, zatiaľ neveriaci, alebo ktorý pestuje vieru ako prázdny človek, a že pochopí, že to nie je na jeho znevažovanie. Takže ešte raz tie dva body. Nie je to pohľad celkom z jeho strany neprimeraný, keď bohoslúžbu mnohých kresťanov vidí ako prázdnu. Takže keď aj jemu sa teraz vychádza v ústrety, keď je, povedzme, tvoj otec takto prázdny vo viere, alebo hľadajúci vieru ako prázdny, alebo tvoja matka, keď je v takom stave, a pritom je to naozaj vzdelaný muž napríklad, alebo žena, ale keď je práve že vzdelaný a chce byť múdry naďalej, tak nech v tejto chvíli sa nechá naplniť múdrosťou Božou, a to v tom druhom bode. Je to aj na záchranu kresťanov dnes táto zvesť odovzdávaná, ktorí sú prázdni, formálni, ktorí sa spoliehali len na svoje skutky alebo na obradníctvo, a je to aj na záchranu tých, ktorí nikdy, povedzme, alebo len málo kedy chodili do kostola, do modlitebne, ale ostali prázdni v tom, že nepochopili, čo je na základe Božej výzvy, výzvy Pána Ježiša Krista, rozhodujúce. A teraz to zakončím pre tie obidve skupiny, povedzme, počúvajúcich dnes, takouto nie informáciou, len to by bolo málo. Informácie sú a sa strácajú. Ale vyjasnením toho, čo znamená, vidíme k nemu von za ohradu, k pánu Ježišovi, vidíme z prázdneho obradníctva, a tí, ktorí ani do neho nevošli, nebuďte utrápení, keď vás niekto trápil, že máte vojsť do prázdneho obradníctva. Ani to, ani to. Vy vidíte, ale to ešte nič nerieši, a vy nebuďte utrápení, keď ste boli nútení vojsť do prázdneho obradníctva, lebo teraz pre všetkých je toto záverečné posolstvo. výjsť Ježišovi znamená nechať sa pripraviť Duchom Božím na pravú večeru Pánovu a na vyznanie Ježiš je Pán. Výjsť k nemu, výjsť obradníctva a prípadne vôbec ani nevojsť do prázdneho obradníctva znamená pripravovať sa na pravú večeru Pánovu, a to tak, že najprv má zaznieť prosba k Duchu Svätému, aby nás, tak ako je to v liste Rimanom 9. kapitole v 16. verši, pripravil na to lepšie chcenie, na tú Božiu vôľu vstúpiť do pravého obecenstva viery, tam, kde je večera Pánova. Tam, kde je vyznanie celým srdcom, celou dušou každého človeka a mysľou Ježiš je Pán, a to ten ukrižovaný a vzkriesený. A ako sa to dá? Podľa listu Efeským 2. kapitoli, podľa 10. verša. Prosme všetci a hovorme to aj tým, ktorí sú zatiaľ formálni a v obradníctve uväznení, aj tým, ktorí hľadajú vieru, ale boli zle vedení. Zdôraznime im teda ten list Efeským 2. kapitolu 10. verš, že iba ten, kto je stvorený v Kristu Ježiši, je stvorený na dobré skutky, ktoré nevychádzajú z človeka, ale sú pripravované Bohom Otcom skrze Pána Ježiša Krista v moci Ducha Svätého. Toto je výzva absolútne pre každého. Pre neveriaceho, veriaceho, alebo pre toho, ktorý bol vo viere bez skutkov, pre gnostikov, pre filozofov, pre vedcov, opakujem, pre formálnych kresťanov, a povzbudenie pre tých, ktorí dosiaľ alebo aj naďalej budú znášať hanenie práve preto, že pre nich je prvorada večera Pánova, skutočné obecenstvo v prvom rade s hlavou cirkvi, s pravým pastierom a biskupom duši s Pánom Ježišom Kristom. Takže večera Pánova je pred nami ako to, kam máme vojsť, alebo do akého obecenstva. Pretože odpoveď nie je teraz v prvom rade do kostola, alebo do tej či inej denominácie, ale na večeru Pánovu. A to už je úloha každého znovuzrodeného kresťana, posveteného do diela Pánovho, aby takto zvestoval túto zvest spásy a aby toto, čo potom bude od veriacich i neveriacich takým otáznikom, a čo cez ich ústa vo forme rôznych otázok bude môcť počuť každý z nás, každý znovuzrodený kresťan, sme aj boli pohotoví na to všetko odpovedať, a to spôsobom živej nádeje, vyznaním. Máme byť pripravení vyznávať, vydávať počet zo svojej viery, zo svojej nádeje, a to zo svojej živej nádeje. A ten počet môžeme vydávať len na základe toho, že budeme vyznávať Pána Ježiša Krista a hovoriť o tých skutkoch, do ktorých nás On povolal a v ktorých nás už vopred uspôsobil chodiť, aby sme v nich chodili. Takže na záver ten verš opakujem a vieme, kam máme vojsť, nielen odkiaľ výjsť. Výjdite teda k nemu von za ohradu, znášajúc jeho hanenie. Amen. Pane, ďakujem, že si nám povedal, že na večeru Pánovu nemá právo ten, kto sa spolieha na obradníctvo. Preto zaznel príkaz, výjdite von za bránu. A tam budete znášať síce hanenie. Budete prežívať cestu kríža, utrpenie kríž. Budete stotožňovaní s krížom Pána Ježiša Krista, ale o to ide. Aby sme neboli závislí na pozemských okrasách a na tom, čo mnohí milujú, to znamená na ľúbeznom zvuku hárv sú mnohí závislí a na krásnych piesňach a na košatých modlitbách. Ale my máme výjsť z takej bohoslužby, kde sa neplní poslušne prikázanie Ježiša Krista ako Pána. A máme vojsť do takej bohoslužby, O akej sa píše v liste Rimanom 12. kapitole, vydávajte teda svoje tela v živú svetu, obeť príjemnú Bohu. A to je pravá bohoslužba. Pomôž, Pane, aby sme tvoje prikázanie nielen prijímali sluchom, ale aj nechávali si ho zakotviť do svojich srdc a aby sme potom podľa tých prikázaní chceli žiť. Amen.